priecājamies deputāšu kundze rīt klāt, sošņems. Es atvainojos par savu valsti mazlietiņu, tā kā runāšana ir klusā, tā kā neuzdeļās klusi būtu. Bet šodien mums ir rītu diena un daudz vairāk rītāji vārda dienā visu uz vārdu.
Pabalstu apjārķiebādēs 100 € katram 6 mēnešu periodam kalendārijā gadā. mācās. Un ir priekšlikums palielināt pabalstu arī politiskai priekšstādāja personai no 30 eiro uz 50 eiro un pabalstu personai, kur ir sasniegusi 100 gadus un vairāk, no 143 uz 150 eiro.
Paldies. Šobrīd esam saņēmuši arī Aigara Rubļa priekšlikumu pensionāriem neierobežot braucienu skaitu. Atceraties, mums ir ierobežojumi 20 braucienu mēnesī. Tātad, varbūt, atskatās.
Saistošie noteikumi, kas pašlaik ir spēkā, tātad paredz, pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksasekšanai, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī, izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti, piešķirt pensionāram 50% apmērā un politiski reprezentētāju personai 100% apmērā. Deputāts ir iesniedzis priekšlikumu atcelt 20 braucienu ierobežojumu un ir minējis, kas Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetam izmaksātu 30 tūkstoši eiro. Šis skaitlis neatbilst patiesībai, jo šāda summa braucieniem 30 tūkstoši ir mēnesī. Tātad gadā tas būtu 409 tūkstoši eiro, 428. Pašlaik šī summa 2019. Gadam ir plānota 137 tūkstoši eiro un 10 mēnešos jau ir izlietot 113,7 tūkstoši eiro. Tātad tas prasītu diezgan ievērojams papildus līdzekļus Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā. Mēram, plus 270 tūkstoši eiro.
Paldies. Vēl jautājumi?
Pat ja tas maksātu pusmiljonu vai tiešām budžetā, kurš ir dubultojies salīdzinājumā ar 16. Gadu, nevar to naudu atrast.
Kurā vietā?
Kas ir dubultojies?
Cik gadu bija pilsētas budžets 16. Gadā?
Jūs tagad rēķiniet budžetu kopsumu kopā ar valsts transferiem un Eiropas Savienības fonda līdzekļiem. Ja? Šāds salīdzinājums nav korekts un tie nav pašvaldības ieņēmumi. Tāpēc apgalvojums, ka budžets ir dubultojies un nav precīzs.
Mūsu pilsētas pamata ieņēmumi ir par 40 miljoniem un tā viņi arī paliek nepārtraukti ilgstošu laiku periodu. Jā, vai kaut kas tiek tā pasakīties par samas, ka būs šeit veidošanas pamatprinci. Vēl jautājumi? Jā, jautājumi vairāk nav. Tad es lieku uz balsošanu Aigara priekšlikumu par šo te līdzekļu papildinājumu lielos apmēros. Tas ir par šo priekšlikumu mums balsojam. Paldies! Pretī, apturās. Paldies. Rezultāts?
Par 5, apturas 10.
Paldies. Nav atbalstu būvis. Kopumā par šo Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas notiekumiem lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 12,
apturās 3. Paldies, tā pieņems. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. Gada 28. Novembra 6. Noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. Gada 18. Decembra 6. Noteikumos 14.25. Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā izdošana. Skotrāks mums lūdzu.
Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai nodrošinātu vienlīdzību pieeju maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšanai sakarā ar pensijas un valsts pabalstu indeksāciju, tātad palielināšanos dažādām iedzīvotāju mērķu grupām. Jelgavas pilsētas pašvaldībā maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšanai ir priekšlikums paaugstināt ienākumu līmeni no 275 līdz 295 eiro.
Paldies, jautājumu. Jau tā ir monetāra šī sociālā lieta, un mēs arī piesardzības komitejā un atbalstīt, ir kā citi priekšlikumi, ja nav tad kas par sagatavoto, un balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Pārpiecināt.
Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 28. novembra 6. noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 22. marta 6. noteikumos numurs 18.8 par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā izdošana. Škotāms, ko jūs lūdzu?
6. noteikumos saskaņā ar ministra kabineta šā gada 2. aprīļa noteikumiem numurs 138 noteikumi par sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības saņemšanu ir precizēti iesniegt to dokumentu un iesniegumu izskatīšanas laiks. Mums tātad pašlaik ir paredzēta 10 darba dienu laikā un ministra kabineta noteikumi to precizē 1 mēnešu laikā. Šajos 6. noteikumos tiek ietverti arī divi jauni pakalpojumu veidi, Montessori pakalpojums un lietišķās uzvedības analīzes terapijas pakalpojums. 6. noteikumos tātad ir definēti, kāda šie pakalpojumi kāpos var saņemt. Ir precizēta arī veidterapijas saņemšanas kārtība, tiek paplašināts pakalpojumu saņēmēju koks ar maznodrošinātām personām, un arī precizēt dokumentu, iesniedzamo dokumentu kārtību un redakciju.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Izskatīt sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīt, vai kā citi priekšlikumi, ja nav pat kas ir pāris sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pašvaldības 2019. gada 28. novembra 6. noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas 6. noteikumos 2016. gada 18. februārā 6. noteikumos numur 16.7. par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemes gabalu labie kārtošanai. Izdošanu. Škotāns, ko jūs
praktiski realizējot darbus un organizējot līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piesaistīto zemes gabalu gan labie kārtošanai, gan arī inženieru tehnisko būvu un ielu izbūvei, ir secināts un arī iedzīvotāji snieguši priekšlikumus un līdz ar to ir sagatavot grozījumu saistošajos noteikumos. Un šeit ir runa tātad par pašvaldības līdzfinansējumu maiņu. Nevairāk kā 50% no pieteikumā norādītajām labiekārtošanas darbu izmaksām piešķir tātad pašvaldības līdzfinansējumu, nepārsniedzot 20 000 eiro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašņiem kopībai par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīviem aktiem nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte. Pašlaik saistošiem noteikumu paredz šo līdzfinansējumu 10 000 eiro apmērā. Kā arī nākošais punkts nepārsniedzot 5 000 vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem kopībai par labiekārtošanas darbiem, kuriem tātad ir nepieciešams paskaidrojums, tātad, kas ir mazāka apmēra darbi, un pašlaik saistošiem noteikumu paredz šo līdzfinansējumu 2 000 eiro apmērā. Šeit ir arī precizējums un priekšlikums svītrot vārnus kā vienīgo piebraucamo ceļu, jo pašlaik saistošie noteikumi nosaka, ka nevairāk 80% nobrauktuves un ar to saistīto inženieru tīklu izbūves pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, ja brauktuve izmanto piekļuvēja vienai no šādiem gadījumiem, ja citai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājai izmanto kā vienīgo ceļu. Un šeit tātad ļoti problēmas ar to, ka šī daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, ja ir piebraukšana arī no citas puses, tad šī māja uz 80% līdzfinansējumu nevar pretendēt. Bet tātad praksa rāda, ka tas ļoti apgrūtinoši ir tātad sakārtot šīs brauktuves un priekšlikums šos vārdus kā vienīgo ceļu izņemt no 6. noteikumiem.
Paldies. Paldies jautājumi. Gunārs.
Man ir priekš paceļot uz 70, jo šobrīd kā ir vidēji tā nokoļojot, ap 20% paliek neapkūt. Tikai. Ja pacels uz 70, tad skaidrs, ka pietrūks, nevis apgūs, bet pietrūks. Un tad...
Kas tur slīdz? Rinda? Vairāk neiedūs tā
ir? Nē, nu, veidosies, pareizi saka, veidosies rindu, neapmienātīgi, ka es uztaisīs projektu un
nesimtas.
Nu, pareizi, vienkārši kā mēs varam uz priekšdienu kaut ko darīt. Interpolējot iepriekšējo gadu rezultātus, paskatoties šī gada kaut vai rezultātus, aptuveni 80 no 100 ir atbūts. Bet pie nosacījumiem 5 un 10, ja būtu un pie 50%, ja pacels uz šo, automātiski sanāk kaut kur 130-140, tātad.
To mēs nevaram zināt.
Parasti tieši tā, ko plānoju skatās iepriekš, jo paredzēt nākotnē, nu, taisnība ir problēmas. Un tad ir tās varbūt netiek strauši pieaugums kā vēlētos, bet tomēr pieaugums ir.
Ivars?
Jā, man ir jautājums par punktu 13.6, daudz dzīvojumā mājā piesaistītā zemeslāba īpašnieka rakstnesu piepirkšanu, labiekārtošanas darba veikšanā, ja piesaistītā zemeslāba neiesaistīja īpašumā. Proti, labiekārtošanas darba ir arī apstādījuma veidošana. Un, ja es pareizi atceros, tad apstādījumus veidojumā īpašniekam atļauju nav jāprasa, jo tā nav sēta, kas paliekošais, vai asfalta labošana. Un šajā gadījumā ir vērā, ka mums ir problēmas ar zemes īpašniekiem. Es skatā juridiskā personā, kas vispār neiet ar dialogu ar kādu iedzīvotāju, un tā ir iespēja vismaz izveidot šos apstādījumus. Un normatīvi aktīvis pareizi vismaz nekastumā īpašu pārvaldu neprasa zemes īpašniekam atļauju runnieku apstādījumu. Es jūtu zemi runnieku sēdu, asfaltēšanu, rokopot, tāpēc ir šo zemes īpašnieku atļauju. Vai šeit nebūtu iespējams, ja ne tagad, tad nākotnē precizēt kārtos par šo normatīvajiem aktiem, gadījumus, ka to prasa normatīvajiem aktiem, prasīt aktiem.
Mans īsts komentārs būtu, ka uz šobrīd ir negrozīt, jo mums ir izrunāts un izdiskutēts ar juristiem. Bet
es
atbildēju par priekšlikumu nākamajam.
Atbildēju par šo normatīvajiem.
Es atmiņā ielēju, ka tas priekšlikums nāk.
Jā, jā.
Tur jau ir tā, ka jābūt apsietinājumu kārtas. Apiecinām karti izdotā par būvalde, un tur pēc īpašiem piekrišanas, ko viņa būvalde var izdot, jā? Ja? Līdz ar to,
varbūt es kļūtos, tas ir tavs jūrstiem.
Jā. Iesu uz nākotni, vēl jau tā jums.
Uzbērk jau kaut ko vajag.
Jā, vairāk jautājumu nav, tad runāra priekšlikums, vai valstu vajadzīgs. Par viņu vai tu piekrīti, ka mēs nākoties
krāt. Es domāju, ka var balsot, jo galvā galā tas ir budžeta ieteikņēts.
Kā tu ne?
Tieši ir.
Ne, nav, es varu
ļoti tieši. Tik cik ir, tik varēs arī tieši.
Cik var jums vajag?
20% paliek neatkot.
Labi. Kas ir par Gunāru priekšnikumu? Rodīt, lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Paldies. Rezultāts.
Par 3, atturās 12.
Paldies. Kopumā par iesniegto projektu, kas ir par, lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Par 12.
Paldies, lēmu pieņem. Grozījumi Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. gada investīciju plāna Škodāks nozlūdzu.
Sasītāji nozatīja, kā arī ņemot vērā Jelgavas pilsētas domas šā gada 20. autoplēmu grozījumi Zemgales plānošanas reģiona 2017. gadā ierosināšanu. Viņa priekšlikums tātad veid grozījumus Jelgavas pilsētas investīciju plānā. Un šeit tātad trīs jaunas aktivitātes, kas ir jauna projekta ideja tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmēja darbības attīstībai degradētajā teritorijā. Trešā kārta, kur ir paredzēta tātad ielu izbūve, Graudu ielas posmu, Smiltnieku ielas pārbūvi. Otrā aktivitāte ir projektā kultūras mantojuma saglabāšana attīstība Jelgavas pilsētā, kur papildus tātad tie projekti ideja priekšlikums realizēt Jelgavas svētās trīsdienības aizmītas torņa ekspozīciju nomaiņu. Un trešā aktivitāte projekts sabiedrībā balstīt sociālo pakalpo infrastruktūras izveidi Jelgavā, tiek pārskatītas attiecināmās izmaksas un pārgrupētas vairāk uz stacijas ielas 13, lai būtu lielākas iespējas saņemt aizņēmumu valsts kasē. Šīs visas tātad priekšlikumi izskatīt visās komitejās un atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīti un atbalstīti vai kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir par, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Par 15.
Paldies. Nemums pirms. Tematiskā plānojam publisku ūdeņu teritoriju izmantošanu Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās apstiprināšana. Šutāns kundze.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 28. jūnija lēmumu tematiskā plānojam publisko ūdeņu teritoriju izmantošanu Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās izstrāsu sākšanu un 2018. gada 10. maijā starp Latvijas vidas aizsardzības fonda administrācija un Jelgavas pilsētas domu noslēgto līgumu. Īstenošana tiek uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde un apstiprinās darbu uzdevumus. Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt Jelgavas pilsētas publisko ūdeņu un tiem iegulošo teritoriju, faktisko izmantošanu, pieejamību un uzdošanas iespējas. Kā ir izstrādāt risinājums turpmākajām ūdens teritoriju un pieguvošo krastmalu izmantošanas iespējām. Saskaņā Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 28. martā lēmuma tematiskais plānojums, ko šajā gada 8. līdz 28. aprīlim tika nodots publiskai apspriešanai. Pēc publiskās apspriešanas beigām tika sagatavot saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu apkopojumus un izskatīts Jelgavas pilsētas administrācijā un sanāksmē tika izrunāta priekšlikuma institūcija atzinuma ņemšana vērā vai noraidīšana un nepieciešamie labojumi precizējumi. Tematiskā plānā redakcija ir papildināta ar vērā ņemtiem priekšlikumiem un ir veikti labojumi un precizējumi un sagatavot ietilpīgie dati. Ņemot vērā tematiskā plānā izstrādes vadītājas ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem konsultāts, ka nav nepieciešams tematiskā plānojuma atkārtot noviet publiskajā apspriešanai, un tas ir apstiprināts. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz teritorijas attīstības plānošanas likumu, ministru kabineta noteikumu un noteikumu par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ir priekšlikums apstiprināt tematisko plānojumu publisko ūdeņu teritoriju izmantošanu Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, ir izskatīts tautsaimniecības attīstības pilsētvidas komiteja un atbalstīts, ir kā cits priekšlikums, ja nav tad, kas ir par sagatavotu, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu nolikuma apstiprināšana. Skatās, lūdzu.
Ir sagatavota visi 11 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu nolikumu pēc vienotas standarta un nolikuma atšķirās ar katras iestādes realizējumā izglītības programmā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 22. septembra lēmumā numurs 12.10. projekta ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Jelgavā 5. kārta iesniegumu saskaņošanas. Škudnāks, ko zūdu?
SIA Jelgavas ūdens īsteno Eiropas Savienības fonda projektu ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Jelgavā 5. kārta. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 23.399.362 eiro. Pamatojoties uz projektu ietvaros veikto iepirkumu rezultātiem, noslēgtu līgumiem un aktualizēto projektu naudas plūsmu, precizētas projekta kopējās izmaksas samazinot uz 23.077.652 eiro, attiecīgi samazinoties CIA Jelgavas ūdens finansējumam par 321.710 eiro. Tādēļ ir sagatavots domas lēmuma projekts izdarīt Jelgavas pilsētas domu 2016. gada 22. septembra lēmumā projektu ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Jelgavā 5. kārtas iesniegumu saskaņošanu šādas grozības. Grozīt kopējo projektu summu uz 23.077.652 eiro, kopējais fonda finansējumu 12.726.887 eiro, CIA Jelgavas ūdens finansējumu 4.605.745 eiro un pilsētas dūdes finansējumu 5.700.000 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā sniegta galvojuma CIA Jelgavas ūdens 6.033.387 eiro apmērā aizņēmumu ņemšanai valsts kasē 2020. gadā uz 30 gadiem ar tās noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem.
Paldies. Jautājumi? Jautājumā ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
Par 15.
Paldies. Lēmums pieņems. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm pilsētas saimniecība atsevināt kustamo komandu Putants kundz lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecības kustamās mammas novērtēšanas komisijas 2019. gada 8. novembra kustamās mammas novērtēšanas aktu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību apsūdināt kustamo mammu kopmateriālus 197,10 m³ apjomā. Apstiprināt kustamās mammas izcelos nosacīto cenu 7800 eiro apmērā. Ieņēmums par atsevināto kustamo mammu ieskaitīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību pamata budžeta fonda ieņēmumus.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu var izskatīt pilsētniecības attīstības un pilsētības komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja tāpat, kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Pār 14. Atturās 1.
Paldies. Atmos pieņems. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6.1. Jelgavā. Atsevināšana. Škurnāks uzdūra.
Dzīvokļa īpašums Lapskalna ielā 6.1. 3 istabas ar krāsnes apkuru kopējā platī 28,7 kvadrātmetri un ar tām piekrītošajām kopu īpašuma domājumām daļām no būvas un zemes ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodoījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Dzīvokļa īpašums nav izīrēts, jo tas nav derīgs dzīvošanai. Šā gada oktobrī nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis dzīvokli un noteicis tā vērtību 1900 eiro. Valsts kadastrālā vērtība dzīvokļa īpašumam ir 4643 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma apsvināšanas komisija ir noteikusi nosacīto cenu dzīvokļa 4800 eiro. Sagatavot domas lēmuma projekts, atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu. Pārdodot to notiskā izsolē ar augšu spējošu stūku un pretendēnu datos. Noteikti pārdošanas nosacīto cenu 4800 eiro, izsolas soli 100 eiro, nodrošinājumu 480 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksu termiņu 5 gadus. Apstiprināt dzīvokļa īpašumu izsolas noteikumus. Jelgavas pilsētas domas izsolas komisijai rīkot dzīvokļa īpašumu izsolu normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts? Paldies. Lēmums pieņemts. Nodibinājuma atbalsta kultūrai Jelgavā valdes iecelšanu. Škutāks kundz lūdzu.
saskaņā ar likumu par pašvaldībām iedrību un nodibinājumu likumu, kā arī nodibinājumu atbalsts kultūras statūtiem, ir beigusies valdes locekļu pilnvaru termiņš. Un tāpēc ir priekšlikums iecelt jaunu nodibinājumu atbalsts kultūrai valdi uz 3 gadiem šādā sastāvā. Valdes priekšsēdētāja Rita Vecterēna, Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece, valdes priekšsēdētājas vietnieks Mintaus Buškovits, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra vadītājs. Valdes locekļi Inta Englande, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra vadītāja vietniece pamatdarbības jautājumos. Gita Grase, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ģeodeķelijas, Jelgavas vēstures un mākslas muzejas direktora. Ilga Antuša, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas, sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav arī izskatīts izglītības kultūras un sporta komiteja un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī, atturās. Rezultāts?
Pār 14, pret 1.
Paldies. Tā pieņemts. Nodibinājuma izglītības atbalsta fonda valdes iecelšana. Škudāns, kundze, lūdzu.
Arī nodibinājuma izglītības atbalsta fonds valdē ir beidzies pilnvaru termiņš un priekšlikums iecelt nodibinājuma izglītības atbalsta fonds valdi uz 3 gadiem šādā sastāvā. Valdes priekšsēdētāja Rita Vecterēna, Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece, valdes priekšsēdētāja vietniece Gunta Auza, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde vadītāja, valdes locekļi Sarmīte Bīsna, izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktore, Ilze Vilkārse, Jelgavas Spīdoles valsts gimnāzijas direktore, Aigars Laizāns, Latvijas lauksaimniecības universitātes studiju prorektors, Janīna Rudzīte, Jelgavas tehnikuma direktore, Inita Mazūtre, Jelgavas izglītības pārvalde, galvenā speciāliste izglītības jautājumos.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav izskatīts izglītības kultūras un sporta komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts? Paldies, vēlams pieņemts. Dzīvokļu īpašumu pielā 18. Janvā nodošana atkārtotai izsolē. Šudāns, ko būdu?
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 20. decembra lēmumu Jelgavas pilsētas domas izsoles komisija 23. februārī rīkoja nepastumā īpašumu vārdu pielā 18. Jelgavas pilsētas pašvaldībai piedarošo 2455 no 2659 domājumām daļām, tas ir 9 dzīvokļu īpašumu izsoli, un tiem piekrītošo kopīpašumu domājumo daļu no būvēm un zemes izsoli ar pārdošanas nosacīto cenu 28000 eiro. Uz šo izsoli pretendente nepieteicās izsola atzīt par nepieteikušu. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas šā gada 28. marta lēmumu izsoles komisija atkārtot rīkoja izsoli nemainot iepriekšējās pārdošanas nosacījumus un cenu. Arī uz šo izsoli pretendente nepieteicās un izsoli atzīta par nenotikušu. Jelgavas pilsētas doma šā gada 25. jūlijā pieņēma lēmumu dzīvokļu īpašumu vārdu pielā 18 nodošana atkārtotai izsoli. Rīkot pašvaldības dzīvokļu īpašumu atkārtotu izsoli ar augšu tejošu soli, pazeminot sākuma cenu par 20% un noteiktā nosacīto cenu 22400 eiro. Arī uz šo izsola pretendente nepieteicās. Izsola atzīta par nenotikušu. Šā gada 31. oktobrī Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumu atsevināšanas komisija saskaņā ar atsevināšanas likumu novēra rīkot pašvaldības dzīvokļu īpašumu atkārtot izsoli ar augšu tejošu soli, pazeminot sākuma cenu par 70% un noteiktā nosacīto cenu 11200 eiro. Saskaņā normatīviem aktiem un iepriekš minēto ir sagatavots domas lēmuma projekts. Nodot atkārtotai izsolē nekustamā īpašuma vārtu ielā domājumās daļas un tiem piekrītošās kopīpašuma domājumās daļas no būvēm un zemes pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšu tejošu soli. Nosakot īpašuma pārdošanas nosacīto cenu 11200 eiro. soli 100 eiro, nodrošinājumu 1120 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt lēmumu projektu pielikumā minētā Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma izsoles noteikumus. Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijai rīkot īpašumu izsoli normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, būtu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Pār. 15.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvojumu māju un tā funkcionāli piesaistītā zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Šūtāns kundz lūdzu.
Sasiņā normatīviem aktiem un dzīvojumu māju īpašiem kopīgi lēmumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts nodot SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde dzīvojumu māju un tā funkcionāli piesaistītā zemes pārvaldīšanas tiesības.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Te nav tad, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala brīvība Bulvārī 39 Jelgavā. Domājamo daļu atsevināšanu. Škutāks kundz lūdzu.
Ir saņemts iesniegums, kurā lūdzu atsevināt apbūvēta zemes gabala brīvības Bulvārī 39 domājamās daļas. Zemes gabals 3979 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā. Uz zemes gabala atrodas būve daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Brīvības bulvārī 39, kur ir reģistrēta zemes grāmatā un sadalīta dzīvokļu īpašumos un tiem piekrītošās kopīpašuma domājamās daļās no būves. Iesniedzējam pieder dzīvokļu īpašumu šajā ēkā, un kas sastāv no dzīvokļu un tam piekrītošanām kopīpašumu domājamām no daļām no būves, kas ir arī reģistrēta zemes grāmatā. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis šo zemi domājamo daļu un noteica tā tirgus vērtība 700 eiro. Kadastrālā vērtība šim zemes gabalam ir 520 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi domājamo daļu nosacīto cenu 800 eiro. Sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt apbūvētu zemes gabalu Brīvības bulvārī 39. Jelgavas pilsētas pašvaldībai piedarošas 545 no 37824 domājamām daļām, pārdotot tos iesniedzējiem par nosacīto cenu 800 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija jau veikt visu nepieciešamās darbības lēmumus pieņemt.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvojamo ēka Zirgu ielā 36. Jelgavā. Kadastra numurs garš numurs 1 no Jelgšanā.
Divstāvu dzīvojumā ēka Zirgu ielā 36 sastāv no 6 dzīvokļu īpašumiem. 2016. gada 18. februārī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas būvvaldes speciālists apsekoja ēku un veicot vizuālo apskatu konstatēja, ka ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un vizuāli bojā pilsētas ainā un sagatavoja atzinumu par būvas pārvaldi, ar kuru informēja dzīvokļu īpašniekus un ēkas apsaimniekotāju. Atzinumā tika uzdot dzīvokļu īpašniekiem kopā ar ēkas apsaimniekotāju dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē risināt jautājumu par ēkas konstrukciju detalizētu tehniskās apsekošanas organizēšanu, lai izvērtētu tās tehnisko stāvokli. Lai izpētītu bojājumus novērtētu ēkas tehnisko stāvokli, SIA ēku un būvi pēc Jelgavas pilsētas domas pasūtījuma 2016. gada 18. novembrī sagatavoja ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā secināts, ka ēkas eksploatācijas jautājumus. Ēku dzīvokļu īpašnieki kopsapulcēs nespēja panākt vienošanos un pieņemt lēmumu par ēkas sakārtošanu. Līdz ar to netiek ievērotas būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasības, tādējādi radot draudus sabiedriskai drošībai. 2018. gada 21. jūnijā būvvalsts speciālists veica ēkas atkārtotu apsakošanu un sagatavoja atzinumu par būvas pārbaudi. Apsakojot un veicot vizuālo konstatāciju, ka ēkas tehniskais stāvoklis nav uzlabojies un vizuāli tā bojā pilsētu sainām. Ēka ir atzīstama par bīstamu cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvu. Lēmums 2018. gada 14. novembrī nodots ēkas apsaimniekotājiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārbaudē. 2019. gada 28. jūnijā apsaimniekotājs izsūtīja ēkas dzīvokļu īpašniekiem brīdinājumu vēstules par būvvalsts pieņemto lēmumu un norādot, ka ar lēmumu pieņemšanas brīdi ir aizliegta ēkas eksploatācija līdz konstatēto bīstamību novēršanai, kā arī uzdeva nekavējoties, bet nevēlāk kā līdz šā gada 18. jūlijā atbrīvot dzīvokļu īpašumus, līdz ēkas dzīvokļu īpašnieki būs lēmuši par ēkas sakārtošanu, nodrošinot nepieciešamo finansējumu un novēršot konstatēto bīstamību, informējot par to pašvaldību. Brīdinājumā norādīts, ka no 2019. gada 19. jūlijā drošības nolūkos ēkai tiks organizēta elektroenerģijas un augstā ūdens piegādes pārtraukšana. Ņemot vērā to, ka ēkas dzīvokļu īpašnieki nav veikuši nekādus pasākumus, lai novērstu ēkas bīstamību, tad atbilstot būvniecības likuma 21. pantu 3. daļai, šīs būvas īpašniekiem atbilstoši pašvaldības lēmumam ir jānojauc. Ievērojot augstāk minēto un normatīvo aktus ir sagatavots domas lēmuma projekts. Uzdot dzīvojamās ēkas Zivju ielā 36 īpašniekiem nekavējoties, bet nevēlāk pirms 2020. gada 20. janvārī veikt ēkas nojaukšanu atbilstošu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Ja dzīvojamās mājas īpašnieku neizpildu uzdoto noteiktajā termiņā pilnvaros, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvalde organizēt ēkas nojaukšanu. Ja ēkas nojaukšanu organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība, izlietotos līdzekļus piedzīt no dzīvojamās ēkas Zirgu ielā 36 īpašnieku. Lēmumu var pārsūdzēt administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā.
Paldies, jautājumi.
Es domāju, ka katrs jaunais būs pamanījis māju blokus keramikai precīzāk. Tur, kur vairs nav mājas, kur tiek grūveša kaudze, kur jau pusgadu stāv, tie pašas iebraukšanas Jelgavā ir nebojāši pilsētas rīta. Vai pašvaldības būs kādā veidā ir reaģējis? Vai slimnīcas jaunais korpus nebojā pilsētas rīta? Tas kurš nav pabeigts, tas dzemnīgi nav saucamies.
Jautājums ir par šo.
Tur reāli dzīvo cilvēki, kur viņi paliks.
Kurā vietā?
Kurā vietā?
Tajā mājā?
Dzīvo.
Tajā mājā nedzīvo neviens.
Kā nedzīvo? Kad jūs tur bijāt?
Vienkārši. Nedzīvo neviens cilvēks.
Tur regulāri stāv pie mājas mašīna un tur
vispār
veļu kā tālāk. Tur
dzīvo cilvēki.
Šajā mājā
nedzīvo
neviens. Šis īrnieks, kas bija pēdējais tie dzīvotājs šajā mājā, ir izvietots citā dzīvojumā telpā, līdz ar to māja ir atbrīvota. Protams, ka neviens īpašums nav pasargāts no kādas nelegālas vai pretiesiskas iemitināšanās dzīvojumā ēkā, bet tātad tiesiski šeit neviens nedzīvo.
Lauri, mums bija gadījums rīkās to maksimu, kas sabrūk, ko tad? Ja tā māja sabrūks.
Tad pie reģistrējums nazārnes ielas visas mājas jānojauts, jo tās ir līdzvērtīgā stāvoklī.
Tev ir atzinumi?
Oi.
Kurš pasūta
atzinumi?
Kas maksā, tas
jāsūta mūziku? Jautājumi. Jā, vairāk jautājumi. No. Tad ir izskatījums finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas ir pārts sagatavot, tad lūdzu balsot. Paldies, pretī paturās rezultātā. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes īpašuma tiesība atvieglošība Cukuda ielā 8. Jelgavas.
platībā kā līdzvērtīgs mantojumais zemē. Pamatojoties uz CA ģeometrs veikto uzmērību dabā zemes vienībai ir noteikta platība 0,160 hektāra. Un saskaņā ar likumu par pašvaldībām un likumu par zemes reformas paviekšanu pilsētās un Jelgavas pilsētas zemes komisijas 2009. Gada 28. Aprīļa atzinumu un iesniedzējas iesniegumu ir sagatavot jomas lēmumu projekts atjaunot īpašumas tiesības uz zemes vienību 0,160 hektāru platībā saskaņā ar zemes robežu situācijas un aprūpinājumu plānu.
Paldies jautājumu. Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pāris sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, pārējums pieņems. 19. Jautājums, reģistrēšana pašvaldības, dzīvojumu telpu, izīrēšanas palīdzības reģistrāšana. Lūdzu.
Iesniegties nodot uz ministriju pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros un izīrēt pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu. Savu lūgumu pamato ar to, ka viņš ir persona ar pirmās invaliditātes grupu, kurš ar saviem spēkiem nevar nodrošināt sevi ar dzīvojamo telpu. Jautājums sociālo vietu pārvalde informē, ka iesniegties ir persona ar pirmās invaliditātes grupu, kuram noteikts transporta indikācijas un atzinums par asistenta nepieciešamību. Viņam ir piešķirta aprūpe mājās un tika noteikts otrais aprūpes pakāpes līmenis, kas norāda, ka personas fiziskās spējas ir mērami ierobežotas, spējas veikt pašaprūpi ir ierobežotas un nepieciešams personāla atbalsts katru dienu. Iesniedzējam nav likumīgo apgādnieku un viņš dzīvo viens. Speciālisti uzskata, ka viņam ir nepieciešams mājoklis, kas atbilst viņu vajadzībām un veselības stāvoklim, un ir lūgums viņam izīrēt sociālo dzīvojamo telpu sociālā mājā ir pamatots. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības sastajā reģistrā ar kārtas numuru 27.
Paldies jautājumu. Jautājumu nav ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, ir kā citi priekšlikumi, ja nav tad kas ir pats sagatūto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, namus pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales info likvidācija.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, valsts pārvaldes iekārtas likumu, Jelgavas pilsētas pašvaldības Zemgales informo likumu ir sagatavots Jelgavas pilsētas domas projekts. Likvidēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales info ar 2019. Gada 31. Decembrī. Noteikti, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales info uzdevuma pārņēmējs. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales info vadītājiem līdz šā gada 29. Novembrim brīdināt darbiniekus par iestādes likvidāciju un darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Atbrīvot no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales info vadītāja amata Jāna Kavaļevski ar 2019. Gada 31. Decembrī. Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram izveidot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales info likvidācijas komisiju un organizēt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildīt. Ar likvidācijas aizstītos izdevumus tekt no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales info un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas budžeta.
Paldies. Jautājumi? Gunārs?
Man ir priekšlikums pareiz noformēt otro punktu, nevis uzdevumu, bet saistību un tiesību pārvaldību. Jo likvidātoram jānosaka saistību un tiesību pārņēmējs uzdevumu nav tāda
tehnika. Šī terminoloģija ir saskaņota ar juristiem, un arī juristi uzskata, ka pareizais termins ir uzdevumu pārņēmējs, kas ietver arī saistību un tiesību pārņēmējs.
Kutāns kundze, juristi uzskata, nav normatīvi akti, tie ir viņu vietnoti.
Es atbalstu arī Milāka teiktējumu, bet man radās jautājumu attiecīt par tiem uzdevumiem. Ja tie ir uzdevumi, tad saista to, ka viņi pārņem laikrakstus, publicēšanu un palēdošanu tā tālāk. Vai ir
šajā kontekstā ir kaut kādi plāni, tad kas tad būs ko Zemgales info, kāds tad būs tas biļetēns un vispār būs tāda stratēģija?
Kā jau domas lēmuma projekts paredz, ka tātad šo uzdevumu paņēmi, kas ir uzdevums galvenais, ir pašvaldības funkcija, kas ir minēta likumā par pašvaldībām, ir informēt iedzīvotājus. Un šo funkciju un uzdevumu tātad paņēmi pašvaldības administrācija, un, protams, ka ir domāts par to, ka ir jāturpina šāds uzdevums un ir jāinformē iedzīvotāji. Kā šis tātad izdevums tiks saukts, par to vēl tātad tiek plānots un spriests, bet katrā ziņā informatīvs materiāls iedzīvotājiem tiks nogādāts.
Jelgavas vēstnes ir ļoti ilgstoši pilsētas iedzīvotājos iesakņojies nosaukums un laikraksts. Viņš domāja, ka tiks arī turpināt.
Zemgales viņas vēl senāk pazīstams Jelgavas.
Jā, protams, un darba uzvara arī senāk.
Tad tas ir no jūsu laicinājuma.
Jā, tad šajā kontekstā var arī domas deputāti, kas informētu par tām funkcijām un netiek. Un attiecībā uz laikru, kas jūs būs.
Funkcija ir likumā par pašvaldībām noteiktā informētība.
Kāds plāns, kāds strateģis, cik paši informētas, cik bieži tā laika, kas iznāks jau. Viskas pusēs.
Iznāks tikpat bieži, cik tagad, katru nedēļu, samazinātā apmērā, kā sauksies šis izdevums grūti pateikt, tas vēl ir tapšanas procesā. Katrā ziņā šis ir tātad pirmais solis likvidēt iestādi, lai 20. Gada budžeta kontekstā varētu tātad jau precizēt jau uzdevumus precīzāk.
Laurīts.
Man ir jautājums, vai veids kaut kāds finansiāls aprēķins, cik tad liels sloks pašvaldības budžets tagad konkrēti būs tai nodaļai, protams, cik lielā mērā pieaugs sabiedrības, ne, bet sabiedrisko attiecību nodaļas budžets tagad pārņem šīs funkcijas?
Protams, kā ekonomiski aprēķini ir veikti un likvidējot iestādes, tiek ieekonomēti pašvaldības līdzekļi, netiek noņemts uzdevums informēt pašvaldību, tātad visi līdzekļi ieekonomēti nevar būt. Līdz ar to sabiedrisko attiecību pārvaldē tiks palielināts budžets konkrēti apmērā par to deputāti lems apstiprinot 2020. Gada budžetu.
Paldies. Aigaram jau par?
Nu, ja aprēķina veikta, no šiem, ko jūs varētu nosaukt preventīvo skaitu?
Aprēķina ir veikti un šī ekonomija paredzēmā vairāk kā 100 tūkstoši eiro apmērā.
Tikai 400 tūkstoši. Un tad šajā kontekstā jautājums varbūt no pavērtēt tā pakalpojumu pieņemšanu šajā jautājumā. Kaut kā citu variantu, kas paldies tā lielāk ekonomija.
Paldies.
Jautājums, vai ir vērtēta šāda veida iespēja?
Šāda veida iespēja vērtēta nav. Mēs šo risinām ar iekšējiem resursiem, jo mūsu uzdevums, pašvaldības uzdevums ir informēt sabiedrību.
Paldies. Paldies. Jautājumu. Vairāk jautājumu nav. Tīk finanšu komitejā atbalstīgs. Kas ir par sagatavoto? Balsojam. Paldies. Pretī. Atbalstās. Rezultāts. Paldies. Pārlūk pieņems. Rozīmi jau par pilsētu domu 2017. Gada 25. Māja lēmumā numuru 6-5. Projekta nozīmīga kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstību kultūras turismu piedāvājumu pilnveidošanai Zemgales reģionā.